διατητή τα έχει αρπάξει.
Σα έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μα τρελάνει. Του βάζει τάκλινο Μανολά. Πετάει και το σκαρτάτο. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτό και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητέ από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμό του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέντο του Πάμε και της εκπομπής Ορισμός στο Πέναλτι, καλησπέρα σας. Άλλος ένας ορισμός του Πέναλτι με σόλο παρουσιαστή, το Δημήτρη Σιάτρα. Αυτή τη φορά το συνάδελφο τον Δημήτρη Κατσάκο δεν τον κρατάνε μακριά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά η ασθένεια από τον έχει καταστήσει κλινήρι. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κατσάκο, τουλάχιστον μήπως βγει τηλεφωνικά να μιλήσουμε λίγο για το ποδόσφαιρο, για την Super League και ό,τι άλλο έχουμε. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Θα επιχειρήσουμε εκ νέου σε πιο μετά. Πάντως θα έχουμε στο τηλέφωνο τον έτερο guest star της εκπομπής, σχεδόν μόνιμο πλέον, τον Αναστάση Κατσαβό, για να μιλήσουμε για μπάσκετ και γιατί όχι και για ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε τον Αναστάση Κατσαβό στη τηλεφωνική γραμμή με το φανατικό κοινό εδώ να χειροκροτεί, να πούμε ότι καταρχάς χαιρετίσματα στους αγαπημένους και πιστούς φίλους εκπομπής, τον Δημήτρη από Νέο Ηράκλειο, τον Σέργιο το Λιβερπούλιαν, φυσικά τον Αλέξανδρο από Λεμεσό, τον Έτερο από Κύπρο, τον φίλο τον Αναστάση, πώς τον είπαμε?
Το Φίλιππο
λοιπόν από Κύπρο, τον Αντώνη φυσικά από Ηλίουπολη και όσους και όσες άλλες και άλλοι μας ακούνε. Λοιπόν, επιλέξαμε να ακούσουμε το πρώτο και ομώνυμο άλμπουμ των Θεών Iron Maiden από το 1980, ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο για το κορυφαίο συγκρότημα της heavy metal μουσικής. Και τώρα λοιπόν να περάσουμε να ακούσουμε τον Αναστάση, μιας και πρέπει να αποδεσμευτεί και αυτός μετά από λίγο, να μιλήσουμε για το αγαπημένο του K και εμάς μπάσκετ.
Α, και εσάς.
Ε, ναι, το δεύτερο μετά το, μετά το ποδόσφαιρο. Βέβαια, απέχουν παρασάγκα στα δύο αθλήματα, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, ναι, τις ξέρουμε τις απόψεις σας. Έτσι φωτός. Τις ακούσαμε και τη Δευτέρα, ναι, τις ξέρουμε τις απόψεις σας. Λοιπόν, καταρχήν, δεν είναι προς αμφισβήτηση το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα λαοφιλές άθλημα. Το πιο λαοφιλές άθλημα. Το πιο λαοφιλές.
Ναι.
Δεύτερον, δεν είναι επίσης προς αμφισβήτηση ότι το μπάσκετ τεχνικά είναι δυσκολότερο από το ποδόσφαιρο. Τεχνικά. Μάλιστα. Και αυτό ας μου το αναιρέσει όποιος θέλει. Λοιπόν.
Ναι, γιατί είναι πιο δύσκολο να χειρίζεσαι τα χέρια σου από τα πόδια σου. Έχεις δίκιο. Άσε μας, ρε Αναστάση.
Μάλιστα. Εντάξει, Δημήτρη, αφού έμαθες και αποδακτικές στο μπάσκετ, να τα λες εσύ άλλη φορά.
Άμα ήταν έτσι, τότε ο άνθρωπος δεν σηκωνόταν στα πόδια του, θα σηκωνόταν στα χέρια του, Αναστάση.
Εντάξει, Δημήτρη, και όταν κάνουν κατακόρυφο, πώς σηκώνονται.
Λοιπόν, έλα, τάξε, πάμε να πούμε για το μπάσκετ, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, έλα πάμε.
Λοιπόν, πάμε, ναι. Κοίταξα, δεις, ήταν μια σχετικά καλή εβδομάδα, να δούμε και πώς θα κλείσει, για τις ελληνικές ομάδες.
Ναι.
Το Περιστέρι έχασε για λίγο στην Bamberg, στην Bamberge. Το ξεκινάω λίγο από το BCL, να πάμε γρήγορα. Η ΑΕΚ έπαθε εντός έδρας blackout από την Ράχτα Σβέζδα.
Ναι.
Αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε τη δεύτερη σερή νίκη του στον Όμιλο, που τον βάζει, όσο κι αν ακούγεται παρανοϊκό πολλές φορές, που τον βάζει σε τροχιά πρόκρισης αν κάνει άλλες τρεις νίκες.
Ναι.
Μπαίνει σε τροχιά πρόκρισης ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ, γιατί τελειώναμε αυτό,
ανέδειξε
και τον MVP της αγωνιστικής, Άνταμ Σμιθ, που μέχρι πριν δύο χρόνια...
Ο οικονομολόγος, ο Άγγλος, ή όχι.
Ναι.
Ο Σκοτσέζος.
Είναι, αλλά...
Σκοτσέζος.
Ναι. Αλλά πώς το λένε. Μέχρι πριν από δύο χρόνια δεν ήξερε αν θέλει να γίνει επαγγελματίας μπασκετμπολίστας.
Ή να παραμείνει οικονομολόγος.
Ναι, ή να παραμείνει οικονομολόγος. Λοιπόν, έλεγε μάλιστα ότι το μπάσκετ κάποια στιγμή θα τελειώσει. Μετά τι γίνεται. Αλλά το κάποια στιγμή δεν το έλεγε για το μετά τα 30, το έλεγε για σύντομα. Λοιπόν, μετά είχαμε την Τρίτη, μια απαράδεκτη ήταν του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, απαράδεκτη για το επίπεδο της ομάδας του, για το επίπεδο ομάδων όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα, η Μακάμπι, τέτοια ομάδα είναι οι ομάδες μας στην Ευρώπη, για να μην ξεχνιόμαστε. Απαράδεκτη λοιπόν ήταν με τον προπονητή να μην βγαίνει σχεδόν καθόλου για τακτική στο τέταρτο δεκάλεπτο.
Ναι, να σου πω κάτι, να... Αναστάση, πριν πεις γι' αυτό,
ναι.
Μάλλον συνέχισε, ναι. Απλά ξεχάσεις και τον Προμηθέα.
Όχι, όχι, δεν πήγα, δεν έχω πάει ακόμα στο EuroCup.
Α, είναι άλλος σεισμός, ναι, μάλλον. Okay, πάμε.
Είναι
πάμε.
Την Τετάρτη έπαιξε αυτός.
Ναι, ναι, πάμε λοιπόν για τον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, έκανε μια παράδειξη ήταν λοιπόν, καθώς ο προπονητής δεν βγήκε καθόλου να κάνει τακτική στο τέταρτο δεκάλεπτο, και αυτό ο Ολυμπιακός το πλήρωσε, γιατί αν και προηγήθηκε με 67-55 4 λεπτά πριν το τέλος, έδωσε με τη μία άμυνα που έπαιξε, με την άμυνα δηλαδή που δεν έπαιξε, φτερά στα πόδια της αντίπαλης ομάδας, της Bayern. Και το Μπαγιαρίνα έπαιξε το ρόλο του, το μπασκετικό, ναι. Outdoor Arena, όπως το λένε.
Ναι.
Και νίκησε η Μπάγερ, έφτασε να νικήσει με τρεις μόλις πόντους, κάνοντας τον Ολυμπιακό να φεύγει με σκυμμένο κεφάλι.
Να σου πω κάτι, Αναστάση. Δεν διαφωνώ για το ότι μπορεί να έφταιγε ο προπονητής Ολυμπιακού. Καταρχά δεν το είδε το μάτς, γιατί ήμασταν στο στούντιο. Δεν διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά αν θες και την προσωπική μου εκτίμηση, με 4 λεπτά να απομένουν και να προηγήσει με 12 πόντους διαφορά, δεν χρειάζεται προπονητή καν. Δηλαδή.
Όχι,
κύριε Αναστάση.
Θα σου πω.
Οι παίκτες από μόνοι τους έπρεπε να κρατήσουν το σκορ.
Περίμενε, όταν βάζεις ένα γκάρτ που δεν μπορεί να παίξει άμυνα και βλέπεις ότι συνεχίζουν τα σούτ να μην μπαίνουν και εσύ επιμένεις αυτό το γκάρτ που δεν μπορεί να παίξει άμυνα.
Εντάξει,
ναι. Και είναι και 34 χρονών, εσύ να το ρίχνεις πάνω στο πιο δυνατό παίχτη της αντίπαλης ομάδας, δεν σου φταίει κανένας, δεν σου φταίει ο παίχτης, το παίχτη τον ξέρεις τι είναι. Κατάλαβες, γίνανε τέτοια λάθη, Δημήτρη, ναι, που είναι ανεπίτρεπτα σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Καλά, είναι ανεπίτρεπτα και στα πιο κάτω επίπεδα, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται αυτό. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός, μάλλον την ίδια ώρα πριν, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει, είχε πάρει μια μεγάλη νίκη μέσα στο σπίτι της Αλγύρης Κάουνας με 85-86 και πρωταγωνιστή τον Νίκ Καλάθη. Ο Προμηθέας σημείωσε νομίζω μια ακόμα νίκη,
ναι,
και θα σα το επιβεβαιώσω.
82-77.
Έτσι, 82-77, παίζοντας με την Ratio Farm Ulm από τη Γερμανία,
ναι,
και σφραγίζοντας απλώς το πέρασμά του στην επόμενη φάση, την πρόκρισή του στην επόμενη φάση, στην οποία επόμενη φάση τον βρίσκει ξανά σε ομίλους, αυτή τη φορά δυσκολεύει, εντάξει, καταλαβαίνετε, δυσκολεύει το έργο,
ναι,
αλλά νομίζω ότι ο Προμηθέας, να δούμε σε ποιον όμιλο θα είναι, θα προσπαθήσει να κάνει το επόμενο βήμα. Έπειτα ο Ολυμπιακός την Πέμπτη έβγαλε αντίδραση, έβγαλε πείσμα. Οι παίχτες έδειχναν στα μάτια τους ότι δεν θέλουν να πάει τίποτα λάθος αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά μέχρι και ο Κενζούρα έκανε σωστά πράγματα από το μπάγκο, παίρνοντας το σωστό χρόνο τα time out, θέλοντας να φτύρει την αντίπαλη ομάδα. Βέβαια, να ξέρουμε, Δημήτρη, και τι λέμε, ο Ολυμπιακός δεν σκότωσε κανένα θηρίο το βράδυ της Πέμπτης στο Βερολίνο, καθώς ασχέτως από το τι θα γίνει στα μεταξύ τους μάτς, αν πάρεις παίχτη-παίχτη το ρόστερ της Bayern και το ρόστερ της Alba, καταλαβαίνεις ότι μια ομάδα με δύο πρώην NBAers μέσα, εντάξει, σαφώς είναι ανώτερη από μια ομάδα που βασίζεται σε καινούργια παιδιά ή σε παιδιά που είναι παλιά στην Ευρωλίγκα κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι η Bayern ήταν η δύσκολη αντίπαλος, όμως ο Ολυμπιακός αυτό που κρατάει από χτες είναι η φλόγα και η δίψα που φαινόταν στα μάτια των παιχτών. Και αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανένας. Και εδώ συμβάλλει και ο προπονητής, που εγώ πιστεύω ακόμα, βέβαια, ότι δεν είναι το επίπεδο του Ολυμπιακού, αλλά όμως εχθές αυτό λειτουργήσε. Βγάλαν αντίδραση, δεν θέλαν τίποτα να πάει στραβά, το ξαναλέω, και ο Ολυμπιακός ήρθε με μια νίκη και μια ήττα. Και κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 νίκες, 6 ήττες, έτσι,
ναι,
αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση, και αν είχε 5-5, δηλαδή αν είχε πάρει και εκείνο το διπλό, θα ήταν μόνος του στην δέκατη θέση, θα ήταν μόνος του στη δέκατη θέση και θα χτύπαγε πόρτα οκτάδας. Ενώ τώρα δυσκόλεψε λίγο το έργο του ακόμα και είναι στη 13η θέση με 4-6. Μπορεί σε αυτή την Ευρωλίγκα, παίζει, ναι, σήμερα Παναθηναϊκός, θα πω σε ένα λεπτό.
Ναι.
Πώς μπορεί σε αυτή την Ευρωλίγκα ακόμα και μία ήττα να σε κατεβάσει 3 θέσεις, 2 θέσεις.
Και τώρα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο έργο, έτσι, υποδέχεται την επόμενη αγωνιστική την Ολυμπία Μιλάνο, στο ΣΕΦ.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι, δηλαδή εγώ, ακόμα και εγώ που θα πάω να το δω, και νομίζω κανένας δεν θα στεναχωρηθεί αν χάσεις από αυτή την ομάδα, έτσι. Μια ομάδα σοβαρή που έχασε μεν εχθές από την ΕΦΕΣ, μέσα στο σπίτι της, αλλά είναι σοβαρή, παίζει μπάσκετ καλό, έχει και καλούς παίχτες. Λοιπόν, έχει και καλό προπονητή, τον Έτορε Μεσίνα.
Ναι.
Α, τι
αλλά γιατί
να
χάσουν,
πω,
γιατί να χάσουν ο Ολυμπιακός, θα νικήσει.
Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσε. Μακάρι να μπορούσε. Ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει στο σπίτι της Μπάγερν. Μία Μπάγερν η οποία θέλει να κάνει το 2-2 και επί των ελληνικών ομάδων, αλλά και για να φτιάξει τη βαθμολογική της σειρά.
Ναι.
Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και μένει να δούμε κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα ελαττώματα της αντίπαλης ομάδας. Μπορούμε να κλείσουμε με ένα θέμα, Δημήτρη, έχουμε ένα λεπτό?
Ναι, βεβαίως.
Okay. Λοιπόν, ο Ρικ Πιτίνο προσελήφθη μετά την Εθνική Ελλάδος και στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Όπως καταλαβαίνεις, αυτό έχει ξεσηκώσει λογική θύελα αντιδράσεων, ούτε ως προς τον Ρικ Πιτίνο, ούτε ως προς τον Παναθηναϊκό. Ως προς την ΕΟΚ και μόνο.
Και τον κύριο Βασιλακόπουλο.
Ναι, καθώς ο κύριος Βασιλακόπουλος, όταν ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης το 9, τον ανάγκασε σε παρέτηση επειδή ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού.
Ναι.
Τώρα ο κύριος Βασιλακόπουλος μετά από 2-3 μέρες, βρισκόμαστε μετά 2-3 μέρες στην πρόσληψη του Πιτίνο,
ναι, ναι, ναι,
και δεν έχει βγάλει άχνα για το γεγονός.
Απλά εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός.
Απλά εξέφρασε την έκπληξή του και δεν πέραν τούτου ουδέν.
Εντάξει.
Το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, όπως και να έχει, είναι εκτεθειμένος. Ναι. Αυτά.
Μάλιστα, οκ. Okay. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστάση, να είσαι καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου, Άρη, γεια σου, Δημήτρη.
Γεια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το έτσι πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα που κάνουμε με τους Iron Maiden. Ήταν ο Αναστάσης Κατσαβός που μας μίλησε για τον μπάσκετ και τώρα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι μας περιμένει όσον αφορά το αγωνιστικό διήμερο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εντάξει, είναι λίγο μονότονο τώρα να αναλύω μόνος μου τα παιχνίδια. Γι' αυτό θα κάνω μόνο μια απλή παρουσίαση, μιας και τελικά ο Δημήτρης Κατζάκος δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. Προφανώς είναι σε φάση αναισθησίας αυτή τη στιγμή πάνω στο κρεβάτι. Φαντάζομαι λόγω της ασθένειας. Γελάει ο Άρης. Λοιπόν, να περάσουμε αρχικά να δούμε τι πρόκειται να έχουμε όσον αφορά τη Super League. Έχουμε δύο παιχνίδια αύριο Σάββατο με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να παίζει στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο, ο οποίος Πανιόνιος στο τελευταίο διάστημα δίνει έτσι μια εικόνα σαν να συνέρχεται κάπως από το λίθαργο, να το πούμε, τον αγωνιστικό λίθαργο. Ήταν και η κατάσταση που βίωνε με τη βαθμολογία πολύ άσχημη, που ήταν που είχε μείον, ξέρω εγώ, 6. Έχει φτάσει στους 2 βαθμούς και αχνοφαίνεται κάποια ελπίδα και στη Νέα Σμύρνη. Βέβαια, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα, θα περάσει εύκολα ή δύσκολα από εκεί. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, τις τελευταίες μέρες κυριαρχεί η κόντρα, ενδοεπιχειρηματική κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του πρώην ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, του Σοκράτη Κόκαλη, και του νυν του Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι ξεκάθαρα προσηματική ιστορία που έχει προκύψει με το οικόπεδο στου Ρέντι. Προφανώς έχουμε να κάνουμε με ενδοεπιχειρηματικές κόντρες. Να πούμε ότι έβγαλε μια καυστική ανακοίνωση σήμερα η πλευρά του Ολυμπιακού, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ασχοληθείτε εσείς και η εταιρεία σας, κύριε Κόκαλη, με την ενίσχυση των αντιπάλων μας. Και αυτό επειδή η Dracat, η εταιρεία του Σοκράτη Κόκαλη, είχε αναλάβει τα έργα της υπογειοποίησης στο νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ουδόλως μας ενδιαφέρει, ουδόλως μας αγγίζουν αυτές οι κόντρες και δεν μας ενδιαφέρει στο ελάχιστο. Δεν πάνε να βγάλουν τα μάτια τους. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η ενδιαφέρουσα κατά τα άλλα κόντρα. Για να το κλείσω λέγοντας το κλασικό προγνωστικό μου. Άρη, θα με βοηθήσεις?
Ναι.
Λοιπόν, εγώ λέω διπλό στη Νέα Σμύρνη.
Άσο.
Ο Άρης λέει άσο. Αναλαμβάνει το ρόλο του Κατσάκου, μόνο και μόνο για να μην υπάρχει μία πρόβλεψη και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Το έτερο μας του Σαββάτου είναι αυτό ανάμεσα στη Λαμία και την Ξάνθη. Να πούμε ότι η Λαμία προέρχεται από 2 συνεχόμενες νίκες. Τα έχουμε και αυτά. Λοιπόν, τα έχουμε αυτά εδώ, εσείς το ανέχομαι, το τηλέφωνο χτύπησε, δυστυχώς δεν ήταν ο Κατσάκος, ήταν άλλη παρέμβαση. Λοιπόν, η Λαμία, η οποία προέρχεται, όπως είπαμε, από 2 συνεχόμενες νίκες, είναι σε αγωνιστική άνοδο, σε αντίθεση με την Ξάνθη, η οποία έχει 4 αγώνες χωρίς νίκη. Λοιπόν, εγώ θα πω άσο Άρη. Ο Άρης λέει χ. Νομίζω ότι είναι το πιο εύκολο σημείο που μπορούσε να πει, επειδή μασάει την ίδια στιγμή. Λοιπόν, και να περάσουμε στα μάτς του Σαββάτου, όπου έχουμε οπωσδήποτε το παιχνίδι που ξεχωρίζει αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Άρη, το ντέρμπι των Κιτρινόμαυρων. Να πούμε ότι αυτό το μάτς είναι σε 7.30. Α, δεν είπαμε τις ώρες στα μάτς του Σαββάτου. Μισό λεπτό. Πανιώνιος Ολυμπιακός είναι... Έλα. Στις 7.30 το Σάββατο, Πανιώνιος Ολυμπιακός, και Λαμία Ξάνθης στις 8. Αυτά. Λοιπόν, είπαμε, ΑΕΚ Άρης ξεχωρίζει το πρόγραμμα της αγωνιστικής της Super League. Να πούμε ότι στο στρατόπεδο της ΑΕΚ υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί ενώ μεν ο Νέλσον Ολιβέιρα αυτή τη στιγμή κερδίζει τις εντυπώσεις όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι της Ένωσης, αλλά από την άλλη βρίσκεται σε αγωνιστική πτώση αυτό το διάστημα ο Μάρκο Λιβάγια. Οπότε είναι ένα ζήτημα για το επιθετικό δίδυμο της Ένωσης, γιατί στην ΑΕΚ θα προτιμούσαν να είναι και οι δύο σε καλή φόρμα, ώστε να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο σκοράρισμα. Να πούμε ότι εκτός από την αποστολή της ΑΕΚ θα είναι τελικά ο Νέναντ Κρίστισιτς, ενώ προβλήματα παρουσιάζει και ο Τσίκο Ζεράλδες. Αυτός θα είναι αμφίβολος και θα δούμε άμα θα προλάβει να παίξει. Από την άλλη, ο Άρης δεν θα έχει στην διάθεσή του το Σουηδό Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο με δηλητηρίαση και θα χάσει το μάτς, ενώ είναι απασχολήσει στο τοπίο του Άρη και η ιστορία που έχει προκύψει με τον Ισπανό πρώην παίκτη του, τον Σέρχιο Κόκε, ο οποίος συνελήφθη στην Ισπανία ως μέλος κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών. Και με την κομματάρα Phantom of the Opera να περάσουμε να δούμε το πρόγραμμα γενικά του Σαββάτου. Ξεκινάμε με τον αγώνα Ατρομήτου Αθηνών Όφη στις 5. Άρη, εγώ θα πω χ σε αυτό το μάτς. Εσύ λες διπλό, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Άρη, γιατί δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Απλό. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται σε ένα ακόμα ενδιαφέρον παιχνίδι το Βόλο, τον Εφότη στο Βόλο. Εδώ θα πω άσο, Άρη. Αστέρας Τρίπολης Βόλος. Διπλό, λες. Μάλιστα. Λοιπόν, ούτε μια τάφηση μέχρι τώρα με τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ που κυνηγά τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας υποδέχεται τη Λάρισα. Α, εδώ θα συμφωνήσουμε, εντάξει. Θα πούμε και δύο άσο. Και η Λάρισα, ναι, δείχνει πολύ καλό πρόσωπο στις τελευταίες αγωνιστικές. Βέβαια, στην τελευταία έχασε 3-0 από τη Λαμία. Τέλος πάντων, πάντως είναι άσος, θα συμφωνήσουμε. Όπως επίσης θα πούμε άσο και στο μάτς που αναφέραμε στο σημαντικό της αγωνιστικής ΑΕΚ Άρη στο ΆΚΑ. Συμφωνούμε και εδώ. Ωραία, έχουμε δύο μέχρι τώρα ταυτόσιμες απόψεις. Και θα κλείσουμε με το μάτς Πανετολικού Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει και επίσημα νέο τεχνικό διευθυντή, τον Καταλανό Τσάβι Ρόκα. Ναι, πάμε για Ρόκα στο Αγρίνιο. Διπλό λες εσύ, εγώ θα πω άσο όμως, γιατί νομίζω ότι είναι ευκαιρία για τον Πανετολικό να κάνει την πρώτη νίκη και να εκμεταλλευτεί επιτέλους τον παράγοντα έδρα. Κόντρα στον Παναθηναϊκό θα μου πεις. Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο τεχνικός διευθυντής, ο νέος διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο Τσάβι Ρόκα, υπέραψε για 2 χρόνια. Πήρε τη θέση του Νίκου Νταμπίζα. Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αποχωρήσει οι δρόμοι με τον Τζαν Δάρη. Και επίσημα, και έχουμε και μια επίσημη ενημέρωση με δελτίο τύπου από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Προσέξτε, η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση του ελληνικού ποδοσφαίρου από την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία, οι οποίες η FIFA και η UEFA με επιστολή τους ανακοίνωσαν την απόφασή τους να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου μέσω των προγραμμάτων Forward και Hat-Trick. Λοιπόν, η προσωπική μου άποψη, Άρη, νομίζω και εδώ θα συμφωνήσουμε, πεταμένα λεφτά. Ή άμα μπορούμε να το πούμε και αλλιώς, μεγάλη ευκαιρία για κάποιους χρυσοκάνθαρους να ροκανίσουν έτσι πολύ λίγο χρήμα. Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε στην κλασική μας αναφορά στα μάτς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Βέβαια, αυτό που δεσπόζει πρώτα και κύρια δεν είναι το κάποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά για πρώτη φορά μετά από 60 και βάλε χρόνια μονός τελικός του κυπέλου Λιμπερταδόρες, που θα γίνει το Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα αν δεν απατώμε, και νομίζω θα έχουμε και τηλεοπτική κάλυψη. Και γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος. Θα δούμε. Και υπό τους ήχους του εκπληκτικού Τρανσιλβάνια, να περάσουμε λοιπόν να πούμε ότι όλα τα φώτα της δημοσιότητας αυτού του Σαββατοκύριακου στρέφονται στη Λατινική Αμερική, που ούτως ή άλλως είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω των εκρηκτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λαοί της περιοχής και των διαδηλώσεων των απεργιών και της σε Χιλή, Κολομβία, Βενεζουέλα, Βολιβία. Γίνεται παντού χαμός. Δυστυχώς ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός έχει βάλει το χεράκι του και εδώ, για πολλωστή φορά φυσικά. Ούτως ή άλλως οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν πάντα τη Λατινική Αμερική ως την πίσω αυλή τους, όπως χαρακτηριστικά λέγανε. Λοιπόν, ο τελικός όμως θα γίνει σε μια χώρα που τουλάχιστον προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουμε αναταραχή, κοινωνική αναταραχή. Θα γίνει στο Περού, στη Λίμα, και θα αναμετρηθούν η Φλαμέγκο από τη Βραζιλία με την River Plate από την Αργεντινή. Δύο ομάδες με τόσο με πολύ μεγάλη ιστορία, με πολλές επιτυχίες, πολλούς τίτλους στα παλμαρέ τους και με πολύ λαό να τους ακολουθούν. Η καρδιά μας, πρέπει να τοποθετηθούμε και σε αυτό το παιχνίδι, πηγαίνει στη Φλαμέγκο. Ελπίζουμε να κερδίσει η Φλαμέγκο, η ομάδα από το Ρίο ντε Τζανέιρο, με ίσως η πολυπληθέστερη ομάδα, ίσως η πολυπληθέστερη και λαοφιλέστερη ομάδα της Βραζιλίας. Ενδεχομένως η Κορίνθιας να την κοντράρει και να την ξεπερνάει, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως είναι η ομάδα των φτωχών, έτσι όπως θεωρείται στο Ρίο ντε Τζανέιρο, από τις φαβέλες. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα λοιπόν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δηλαδή στα καθημά, στην Ευρώπη. Να πούμε ότι στην Αγγλία, καταρχάς η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Κρίστα Πάλας, ξεκινά από τη Λίβερπουλ, παρότι υπάρχει ντέρμπι στην Αγγλία αυτήν την αγωνιστική, για τους γνωστούς και ευνόητους λόγους. Υπόπτω το μάτς, θα πρέπει να προσέξει η Λίβερπουλ. Η αντίπαλος Ολυμπιακού Τότεναμ με τον Τζοσέ Μουρίνιο, νέο προπονητή, και με απίστευτες δηλώσεις για άλλη μια φορά στο να κερδίζει το φως της δημοσιότητας, είπε ότι έχω μάθει από τα λάθη μου, δεν θα κάνω τα ίδια λάθη στην Τότεναμ, θα κάνω καινούργια λάθη. Απίστευτη δήλωση, η οποία στο μίνι λονδρέζικο ντέρμπι αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη West Ham United. Και στο ντέρμπι της αγωνιστικής η Manchester City υποδέχεται, που κυνηγάει τη Λίβερπουλ στη βαθμολογία και έχει μείνει πίσω μετά την νίκη της Λίβερπουλ στο μεταξύ τους ντέρμπι, υποδέχεται την ομάδα των Αναστάσεων, την Chelsea. Ξώρα 7.30 ώρα αυτό το παιχνίδι, αύριο. Η Manchester United, για τους φίλους Manchester United, να πούμε ότι αγωνίζεται την Κυριακή. Είναι το μοναδικό παιχνίδι της Αγγλίας που θα γίνει Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα, εκτός έδρας, με τη ταξιδεύει μέχρι το Sheffield. Θα παίξουμε τη United. Θα αντιμετωπίσει τις Λεπίδες. Η αγωνιστική στην Αγγλία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 με τον αγώνα στο Villa Newcastle United. Στη Γερμανία η πρωτοπόρος Gladbach ταξιδεύει μέχρι το Βερολίνο για να παίξει με την νεοφώτιστη Union, ενώ η αντίπαλος Ολυμπιακός στο Champions League Bayern Μονάχου επίσης εκτός έδρας αντιμετωπίζει στο Düsseldorf την τοπική Φορτούνα. Στην Ισπανία, που και εκεί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό πρωτάθλημα, γιατί και η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν κάνει αρκετές μέχρι τώρα γκέλες. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες μοιράζονται την κορυφή με 25 βαθμούς, η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία Μπαρσελόνα αντιμετωπίζει εκτός έδρας, πηγαίνει μέχρι τη Μαδρίτη, αλλά για να αντιμετωπίσει τη Λεγκανές, ένα προάστιο της Μαδρίτης. Ενώ η Real Madrid θα υποδεχθεί στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου αύριο το βράδυ την Real Sociedad, η οποία δείχνει πολύ καλή εικόνα αγωνιστική μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, είναι στην πέμπτη θέση. Ένα βαθμό πίσω από την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι επίσης συνήθεις ύποπτες για αυτές τις θέσεις Ατλέτικο Μαδρίτης και Σεβίλη. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ταξιδεύει μέχρι τη Γρανάδα για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα, ενώ η Σεβίλη αντιμετωπίζει και αυτή εκτός έδρας την Ρεάλ Βαγιαδολίδη. Στο καμπιονάτο τώρα στην Ιταλία τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια είναι τρία και γίνονται μαζί αύριο. Στις 4 η ώρα η Αταλάντα αποδέχεται τη Γιουβέντους. Στις 7 στο ντέρμπι της αγωνιστικής η Μίλαν υποδέχεται την Νάπολη στο Σαν Σίρο, ενώ στις 10 παρατέταρτο στο Τωρίνο η τοπική ομάδα, η Τωρίνο, η ομώνυμη, αντιμετωπίζει την Ίντερ. Ότι η αγωνιστική στην Ιταλία ολοκληρώνεται την Δευτέρα το βράδυ με την Σπαλ να υποδέχεται την Τζένοα. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγες από το σημερινό ορισμό του πέναλτι. Να πούμε ότι η εκπομπή είναι ηχογραφημένη, ξεχάσαμε να το πούμε στην αρχή. Οπότε τώρα, αν έχεις στείλει ήδη μηνύματα, θα σας απαντήσουμε τη Δευτέρα. Ας ελπίσουμε τη Δευτέρα να είναι υγιής καταρχάς ο Δημήτρης Κατσάκος και κατά δεύτερον να είναι και στο στούντιο, γιατί αυτό είναι το βασικότερο, ώστε να γίνει live εκπομπή. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Σιάτρα που ήταν στο μικρόφωνο, τον Άρη Δαλαμάγκα στη ρύθμιση του ήχου φυσικά και στην μουσική, ένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα επίσης όμορφο Σαββατοκυριακό. Well,